Arratsaldeon entzule guztiei, hemen gaude Txantxakun irratian, Donostiako hiru damatxo irratsaioan, ostiralero bezala, Friday. Taldeak aurreratzen gaitu, aurreratzen digu nola Friday, I'm in love tituluarekin, beti esan noi dugun bezala ostiralero, ba ostirala beti iristen da, ostirala beti iristen da, eta gero hor datorkigu larunbata eta igandea. Eguardion guztiei, hemen gaude Donostiako hiru damatxo irratsaioan 12tik ordu bat eterditara zuekin. Musika gustoko dugulako, musika maite dugulako eta dantza egitea ere gustatzen zaigulako. Hemen izango gara, ostiralero bezala, badakizue, 107.2 FM frekuentzian, zuzenian. Edo streaming bidez ere online ere, sintonizatu dezakezue edo bilatu online. Txantxakun.eus ipintzen badezue. Eguardion!
With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed. warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Xobe hasi gera Simon and Garfunkelkin, badakizue hain ezaguna den The Sound of Silent. Eta entzungo dugu jarraian kanta honen bertsio bat, pixkat animatzen hasteko, kasu honetan Disturb taldeak egindako bertsio parega bat.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my
Disturb Disturbit taldea edo abeslaria, 1985ean ezaguna egin zena, Chicagokoa, heavy alternatiboa. Bueno, atzetik aurrera hasita, bueno, artista honek 11 milioi disko saldu ditu eta hor daukagu ba Simon & Garfunkelen bersio ba polit bat. Simon & Garfunkel buruz ez esango genuke. Ekarri dizue de diska vinilozko, vinilo diskoa hoietako bat, nun agertzen zaizkigun ba beraien ba beraien kanta ezagunenak eta horrekin hasi gera gaur Donostiako Hiru Damatxo irratsaioan. Sound of Silence. Jarraian Simon & Garfunkelen beste kanta bat entzungo dugu. Mr. Robinson da bigarren aldean edo Mrs. Robinson. Kontatzen du ba emakume baten historia. Simon & Garfunkeli buruz esan dezakegu, bueno, ba folk pop folk rock talde bat da. Eta batez ere 1960garren hamarkadan ezagunak egin ziren, bikote hau ezaguna egin zen 70 arte. Gero, bueno, ba beraien artean ere desakordioak eta egon ziren eta bueno, ba desegintzen bikote bezala. Nueva Yorkekoak dira Queens auzokoak eta bueno, hori esan dezakegu talde honi buruz edo bikote honi buruz. Hasieran Tom Jerry izenez ezagunak izan ziren, ba marrazki bizidunei referentzia eginda 1957an. Eta bueno, pues oso ezagunak bere bakanta guztiak. Jarraian esan bezala Mrs. Robinson entzungo dugu. Time.
Georgia Maggio, a nation turns its lonely eyes to you. say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Mrs. Robinson anderea, hori da entzuten ari geran diskatik, Simona Garfunkel diskatik ateratakoa. Bueno, bakantau erabilizan, soinu banda bezala graduatua edo pelikulan, eta hortik ere ezaguna izan da, baire soinu banda zelako. Ze kontatzen du, bueno, California estatuteko Los Angeles irian, 21 urtetako Benjamin Braddock gaztea, Dustin Hoffman aktorea zan, Unibertsitatean graduatu berri da, eta oporrak etxean pasatzeko itzuli berria da. Bere gurasoen laguna diren Robinson senarremazteak hor daude, eta bere gatik interesatzen hasten dira, eta senarrak Benjamin bere alaba elainerekin ateratzea nahi du, aldiz, zerbait gertatzen da, haren emaztea den Robinson anderea, Benjaminekin, harreman sexualak izan nahi ditu, eta bueno, hau da pixka filmaren historia, eta zenbait filmaren pelikularen zenbait momentutan agertzen da gai hau, Mrs. Robinson izenekoa. Simon Garfunkel entzuten ari gera, eta diska berdinetik, alde honetan aldea aldatu gabe vinilo diska bat entzuten ari gera, eta azkeneko kanta oso ezaguna eta gainea azkeneko kantatakoa izan zen. Esan bezala 1960-70 hamarkada hortan kokatzen ditugu Simona Garfunkel bikote musikal hau, Bridge Over Troubled Water edo izeneko gaia entzungo dugu jarraian.
When you're on the street, when
espero, baino, a ver, hau, bueno, gazteek esaten hori duten bezala, ez? Estás rayado, edo, estás rayado. Bueno, ba, gertatu zai, sentitzen dut. Utziko de pixka bat, ikasteko zer da disko bat rayatuta egotea? Ba, gertatzen da, ba, mikro uin hoietan, horratzak, ba, segurazki, ba, raia badauka, diskak, eta, ba, behin eta berriz, ba, zirkuloak egiten, geratzen da horratza sentitzen dut, eta jarriko dugu noski baietz, gai hau berriz ere, hasieratik, pena da, eta horrela geratzea, bueno. Ba, hau da, zuzenekoa dauzkan gauzak, baina, bueno, horrela ere, badakigu zer dan vinilozko disko bat, raiatzapena bada, diska honetan. Udara iristen ari zaigu eta oraintxe, ba, aldatzeko, ia, Simon & Garfunkelen taldea, alde batera utziko dugu, eta, bueno, pues, pixkat animatzen hasiko era udarako gau luzeak, hau da, ba, hoietako eskakizun bat, hor daukagu udara, ekainan gaude eta bendeta ekarri dugu txantxakun irratira Donostiako Irudamatxo irratsaiora.
Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, diroka da biltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso didenen izenean, arresiak zutan ikusi. Gabe bizi, aldaketa bat munduan hilaurretik ikusi. Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Da zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi. Zeruko dei grisen artean, argizpi berriak ikusi.
Taren eskutik, eta hau izan da, hoietako eskakizun bat, bueno, ba, ikusiko zenuten, ez? Ekainan nola, badakigu, ba, San Juanak arte, ba, egun luzenak ditugu, eta, ba, aprobetxatu behar da, aipatu bezala, asko gustatzen zaigu, asteukaran egoten dian festak, eta, bueno, kasu honetan, ba, larratxoko festak, eta, agian jotzen dute, bendetaren udarako lau gau luzeak gaia ba bertan egongo diren DJak ikusi dut ba Txirrita plazan gabeko 9:00 DJak eta Ana Mari Tabernan ere larratxoko festak hemen inguruan ditugunak. Eskakizun, beste eskakizun bat ere egin dugu pertsona bera, kasu honetan The Weeknd, Blinding Lights, edo itxutzen gaituzten argiak. Taldea entzun dugu eta jarraian bueno ba larratxoko festa diala eta Txirrita plaza aipatu dizuet eta bueno ba askotan klasikoen txokoari tarte bat egin diogu hemendik aurrea baita ere ba bertsolariei eta ba tarte txiki bat egingo diogu kasu honetan bueno pues aitzaki moduan Txirrita plaza ba txirrita bertsolaria 19. mendean jaio zen 1860an Hernanikoa zen José Manuel Lujanbio Retegi. Berez, Hernanikoa bazan ere, ba, errenterira bizitzera juntzan, eta, bueno, esango dizkizuet gauza gehiago, baina hasiko gara ba, bere bertso batzuk entzuten. Kasu honetan, Antxon Balbertek eta Xavier Letek ere atera zituen disko hauek, eta, bueno, ba, entzungo dugu, hoietako bertso bat. Kasu honetan, bueno, asko daude, eta ba frantses euskaldun batenak entzuko ditugu.
Euskaldun bat etorri zait, ipinitzeko bertsuak, deklaratuaz haren etxian gertatu diran kasuak. Danak ez dira erresiak baina, esango ditut batzuak, argitasuna ematen badit gure jauna morosuak. Nere barrengo sentimentuak nahi dituta dierazi, zer estadutan gelditu naizen inor nahi badu ikasi. Izarra baino ederragoko Andria joan zaitigesi, orain bi urte alde gintzidan geoztik estetikusi. Hogeita hamar urte daukazkit, oraindik Franco gaztia, eta Andriak bi gutxiago hau bizi modu tristia. Arneri egin dizkidan gauzak esatekuak ez dia, txurrero batek engainatuta eraman dite maztia. Bihar bezala funtzionatzen ez dago erreix fabrika, lau urte pasa elkarrekin ta ez dugu izan aurrikan. Aleginaren paltan ez daukat kontzientzian zorrikan, orain Parisen txurruak saltzen anomen dabil korrikan. Txurreruaren lan sentzilua da asko irabazteko, horrek binipin ez du egiten mantendu eta jazteko. Andriarekin alkar hartuta ni modu ontan usteko, bi kristau gaizto nahikuak dira bazter guztiak nahasteko. Ni emaztiak utzi ninduen estadu triste batian, beste batekin alde egin zidan hainbat beretzat kaltian. Txurruak jana zederki dabil, diruak aitu artian, zer esan bihar ote dit neri Josafatera joatian. Txurreru hori zer gizona den, sinista entzun deguna, lan egiteko gogua palta eta mingaina leguna. Bedeinkatua izan dedila alde egin zuten eguna, izara juak harrapatu du bere moduko laguna. Bedeinkatua izan dedila alde egin zuten eguna, gizarakuak harrapatu du bere moduko laguna.
Txirrita akarri dugu gaur Donostiako irudamatxo, ezagutuko ote zuten, agian bai, Donostiako irudamatxoak agian Txirrita ezagutu zuten eta erromerian dantzan ibili. Bueno, egia esan da, Jose Manuel Lujanbio Retegik, denak agian ezagutzen dezue, pixkat fama hori zaukan, ez, parranda zalea bertxolaria, azken finean, bera, zan baserri bateko maiorazgoa eta esaten dan bezala maiorazgo moduan, ez, nekazari moduan edo espektatiba hoiek zituen familiak berarekin, badakizue nola zan edo nola dan, ez, zamen zarrena baserriaz okupatuko zena edo, baina berak hori utzi, nekazaritza utzi zuen eta argintzan hasi zen, Errenterin, Hernanin, Irunen, Donostin, eta bueno, ba, bere baserria Hernaniko, esan bezala Hernanin jaio zen, baina bere baserria fabrika bihurtu zuten. 1863. urtean gaude eta pixkat baita ere da historikoki ba kronista, ez? Edo gaina bere bertxotan askotan hitz egiten du ba gauza sozialei buruz ere, ez? Bere inguruan gertatzen ziren gauza sozialak. Orduan, bueno, 14 urtekin ba lehenengo aldiz plaza batean agertu zen, ba beari asko gustatzen zaiona egiten, ez? Ba, pertsoak eta kantatzen. Karlisten gerratean soldadu deitu zuten, ba, familie bakoitzetik bat junbertzun soldadu moduan, eta bueno, ba, esan bezala, ba, berari gustatzen zitzaiona zan bertsolari moduan aritzea, eta herri-zerri ibiltzen omen zen, umorea eta irrifarrean unai uzten, eta bueno, ba, bai, bera bazaukan gaitasun hori, bapateko gaitasuna, eta bertso idatzitan ere bai, horregatik baditugu zenbait bertso idatzita utzi dizkigunak. Eta bueno, ba, hemen onduan edo ba, altzan bere arraba gaztearen etxera juntzan bizitzera, eta bueno, ba, parranda zaleta esan bezala, ba, oso gizena segon esaten dute 150 kilo ere hartu zitula. Eta bueno, ba, goizuetarazi joala, ba, hori, ba, buruko atake bat edo mantzion, eta ba, bertan ilomentzan. Bueno, ba, txirrita, karri dugu Donostiako iruditza damatxo irratsaiora, nola ez. Entzungo dugu beste bertso bat, kasu honetan baita ere, ba, asko gustatzen zaitez, Imanol Epeldek egindako lana, ba, egiten du rap bihurtzen ditu, ba, zenbait Euskal Herriko edo, ba, bertsoak, ez, beste, ba, bertsio desberdin bat edo eginten. Kasu honetan, neskazar bat tentatzen bertsoaren bertsio bat, Imanol Epelde rap entzungo dugu.
Neska mutilak tokatzen bada beretzat elkar hartzia.
Ia, zer dira txirritak. Dozena da bertso, nahi dituzte jarri, jaide da kantatzeko entretenigarri. Nere publikazia izango zarri, alabatzak emanaz zenbait eskazarri. Eskazan bat eta zena zinaiz lekuan, izan ere galako komika zeruan. Uin eta zelio hitzen ingeruan, baina guzto guztiak ez dira munduan. Izketan hasi ginean bila guzto gozo, ezkontzeko mandatu egin dio datzo. Lehiotik aduzu maman abiatzo. Eta zerrez dertia, lebiziko jua. Familiari arrespeto zen du, bina zente daudenak ez dite zen galdu. Dilu truka alaba maizen duke saldu, lehenago eroztu nire zantza joa zaldu. Nere jakin duria harira atzen zen, errastala uste duzen baiten kezkontzen. Progeso bat eginda ez bazera hotzen, lanak izango dira zurekin kontzen. Beste fama, ez bezin iztatzen aiziak darama zuen bazarrian egitia dana izan biteke baina ez den uste ama
Peldeek bertsio bat egiten du, bueno, kalidadia etzan osona, ba, nondik atera dugu, ba, ahotxenea Durangoko azokan egindako zuzeneko kontzertu bat, ordun, ba, etzan osondo entzuten, baina, bueno, ba, nola ez, txirritaren bertso asko daude, orain jarraian jarriko dizuet beste bat, esan bezala, bat arte bat egiten ari gara, kasu honetan, txirrita bertsolariari, eta jarraian entzungo dugu, ba, beste bertso bat. Ba, Kubako gerrarenak.
Zortzireun irurogeita amaseigarren urtian ekaitz gaizto bat...
Bueno, hasierati jarriko dugu, nola, Xavier Lete, Kubako gerrarenak, txirrita.
Ja, zortzireun irurogeita amaseigarren urtian ekaitz gaizto bat sartu zitzaigun Kantabriako partian. Lehenago etzen kintik tiratzen gure sorleku maitian. Elementu hau nundik sortu zan ongi entera gaitian. Kintak jarrita ondorenian, beste hogei bat urtian, zenbait amaren seme honradu, Kuban sartu zen lurpian. Guraso askok negar egindu, ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi gina den Kantabriako partian. Aberats askok pagatzen zuen soldadu joan zenbait pobre, lege hori jarri ez bazan ere arlotiaren zatobe. Atzenerako estranjerua egin zen islaren jabe, lehen ere Kuba saldu ziteken hainbeste gizon hilgabe. Zori gaiztuan sartu ziraden hoiek orteko atian, lege berriak jarri zituzten euskaldunaren kaltian. Lehenago libre bizi ginenak lotu ginduzten katian, oraingo hortan ere ez dakit nola portatuak dian. Garai horretan alde gineta handikan zortzi urtera, Doña Isabelak bialdu zuen karta zorrotz bat kortera. Letu zazute Bergaran dagon konbenioko papera, euskaldunak zer deretxo duen hortik kontuak atera. Zortzireun irurogeita zortzigarrengo urtian, urriko hilako geita zortzi zituen egun batian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardatu zuten beldur ziraden artian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardatu zuten beldur ziraden artian.
Txirritaren bertsoak entzuten ari gera Xabier Leteren ahotsean, kinu berezi bat edo zorio berezi bat, ez dakit nola erlazionatu dut, baina, txirritak foruak eta aipatzen ditu 1800 da 76 urte. Kronista historiko, historiak ere kontatzen ditu, egun hauetan, bau edo selektibidadia egin dezuen oientzat edo egiten ari zeraten oientzat eskenia, ez dakit historiako arlean ze tokatu zaizuen, baina batzutan tokatzen da gai hau, ez, foruak. Laizter datorru dara, beraz, animo ikasle guztiei eta orain azterketetan zaudeten guztiei. Azkena entzungo dugu, klasiko bat eta ezagunenetako bat, Xabier Letek ere kantatuta, Nagusia eta Maizterra, txirritaren bertso ezaguna.
Orain artian ni izan du naiz aitona zure nagusi, errenta txintxo pagatu dezu zere kapoi eta guzi. Zu baino gizon umilaguak ez ditut asko ikusi. Orain etxea saltzera guaz, nahi bazen duke erosi. 80 duro zuben errenta, etxiak orain artian. Zedorrek ala pagatu dezu 50 urtian. Lenguan bertan gelditutzia, ez da neretzat kaltian. 5000 duro balio ditu, illa konpondu gaitia. Zer familia izan dudegun, jauna nahi aldu aditu. 12 aurren aita naiz nita, semiak 10 baditu. Lan egiteko inor gutxita, mailian ezin kabitu. Baneukaken unenpliatua, 5000 duro banitu. Haua dituta beste aldera, bueltatu zen nagusia. Esan aznik zer kulpa dadukat, zukume asko azia. Ez dezu asko istimatzen nik, egin dizudan grazia. Zuek hartu nahi ezpadezute, bada zeinek erosia. Eskerrik asko nagusi jauna, bakian bi haugu bizi, baina izketan bukatu arte ez bedi juan igesi. Klaro da bilen gizonak ez du arrazoi txarrik merezi, nahi du benari saldu bezaio guk ezkentzak erosi. Hazien dazta lan erremintaz, bagen edukan indarra, haiekin ere ez degu orain oso alderdi ederra. Zazpi balio luteken gauzak, bostian eman beharra, hau pentsatzian etortzen zaigu begietara negarra. Amabi lagun magian bueltan, juntatzen gera jateko. Gehiena zere adietatik bost irabazira joateko. Pazientzia hartuko banu, hanbat ez nuke kalteko. Jaungoikuari eskaza jogun osasuna emateko. Precisamente martxatu biaugu baserri edo kalera, norbaiti egin beharko zaio bizilekuen galdera. Esplikatuaz nola izan den familiaren galera, gure jainkuak nahi duen arte nonbait mantenduko algera. Esplikatuaz nola izan den familiaren galera, gure jainkuak nahi duen arte nonbait mantenduko algera.
Bueno, nagusia eta maizterra, ba, zer esan dezakegu, ba, eske oso oso gaur egungoa ere izan daitekeen bertso batzu dira, ez? Ba, ez dakit, desauzioa edo ba, alkilerra pagatu ezin, eta ba, orain dela 100 piko urteko arazo sozialak ere, ba, nik uste oraindik ere hor dauzkagula, eta txirrita ba, bere kronista izan zen azken finean, ba, bere garaian zeuden arazoak, eta berak ikusten zituen moduan, ba, bertxotan utzi zituen, eta Xabier Letek kantatu. Xabier Lete berak, agian ja nagusiak zaretenak, gogoratuko duzue berak, Xabier Letek egintzun antzerki bat, txirrita izenekoa, orain dela urte asko, eta gora dela gutxi ere berriro ere egin zuten txirrita izeneko antzez lana. Oso, bueno, ni izan itzen oraingoan, eta agia esan da, pues oso ondo zegoen, ez? Ba, nola pixkatori, ba, lehen aipatu dizu dana, ez? Txirrita maiorazgo edo izatera ba, jaio da zegoen, baina berak beste bide bat hartu zuen guztiz ezberdina. Bueno, txirritalde batera utziko dugu eta kinu txiki bat edo, bueno, noletiz pixka tristea, ba, esan izuen Helio Morfi etorri behartzula gaur Donostira elkarren egon behartzun, Bilar Zubieta liburutegian bere liburua aurkezten, Doroti bere liburua aurkezten, eta, bueno, ba, suspenditu eginda, eta, bueno, ba, ere jarriko dizuet bere omenez edo, ba, kanta bat, Helio Morfi da askotan ekartzen dugu, ba, ezagun bat daukagu pixkat zubilan egiten duena, eta entzengo dugu jarraian Helio Morfiren kanta bat, Karen, Where Are You Going?
personality all over your face. After swimming in such deep water, you left my arms in such great haste. You came into the city like a girl looking for God. But what you found was not so pretty, and I suspect it's turned you hard. Say your prayers in the privacy of your home. Don't be kneeling on Canal Street all alone. Well, I remember Harry Truman, and I rode with the Cisco Kid. And when the oxygen tank caught fire, oh, the heroic things we did. So who are they to tell us now that we're no longer relevant? That our opinion doesn't matter, that we exist to pay the rent? Say your prayers in the privacy of your home. Don't be kneeling on Canal Street all alone. Swimming in such deep water, you left my arms in such great haste. You came into the city like a girl looking for God. And what you found was not so pretty, and I suspect it's kept you hard. Say your prayers in the privacy of your home. Don't be kneeling on Canal Street all alone. Say your prayers in the privacy of your home. Don't be kneeling on Canal Street all alone.
Karen, hau berari eskenia. Esan bezala, ba, Elliot Murphy gaur osasun arazoa zirela eta ez da etorri Donostira, baina bueno, hemen eukidegu Txantxakun irratian ekarri dugu eta espero dugu etorriko dela. Bueno, esan bezala, 75 urte ditu eta bueno, ba, ez, komendatu diote ez bidaiatze egun hauetan eta zesan behar dugu, ba, Kanadako artista hau, ba, aspalditik Parisen bizi da, eta Donostiare asko gustatzen zaio, askotan etortzen da, etorri izan da, eta, bueno, ba, idatzi ditu zenbait liburu, Old Timer azkena, azken rockeroak edo izenekoa. Berak aztertzen du nola, ba, generazio berriak entzuten dute hip-hopa edo popa, esaten genuen lenguaztian ez, Taylor Swift edo arrakasta hori ez, eta ez dakit, pixkat Elliot Murphy refleksio hori egiten du ez, barroka zerta zer bihurtu da edo gazteek entzuten dute roka. Nik uste baietz. Azken finean musikak ez du bugarik. Hip-hopa roka da, rapa atzetik ere roka hor dago. Roka termino zabal batean hartuta, ez, edo musika klasikoa opera edo antzezlana bezala hor badago, ez dago muga konkretu bat. Honen inguruan, bueno, aste honetan nola ez dugu aipatuko Donostian etorri zaizkigun artista aleman hoiek, Rammstein. Aspalditik ere ekarri nahi nuen talde hau, berez jebia, ez deitzen digu, baina bueno, ez da jebia rock gogorra, teknoa, metal industrial edo deitzen zaio. Eta, bueno, ba, bertan izan zeratenek, ba, behoen daizuela, nire jungo nitzaken nitzan jun, baina ez gogo faltagatik, berez espektakulo bat izan omentzen ez, esaten dute, ba, nola Fura del Vals edo talde antzerki talde horreko antolatzen dituen espektakulon antzekoa, ez? Soinu batioak atope, su artifizialak, konfetiak, eta lanzallamas eta guzti hoiek izan omentzian asteazkenian izan zan, ez? Real Arena futbol zelaian, Rammstein talde alemana. Nola ez, entzungo ditugu ba, bi gai edo talde honena. Ba, bat jarko dut, lehengo gunean, ez dakiz zergatik Edurne Zuri eta Zazpi Potxak, ez? Ba, ez dakiz oso ondo ze movida daukaten hauek kanta honetan, Sone izena du, eta badirudi, ba, bideoklip batean, beraien taldekoak, bandakideak, ba, ipotxa bezala agertzen dira, eta Edurne Ziri ere agertzen da, eta, bueno, ba, horrelako movidak ekartzen dizkute Rammstein talde potente honek, Sone, entzungo dugu jarraian.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
Yeah.
zein taldea ekarri dugu, nola ez? Donostiako irudamatxoak hemen erotzen ari dira ja rock gogorra dantza egiten bere buruaz tinduz aurrera eta atzera. Sone, eguzkia esan nahi du alemanez, eta bere lehen albunea 2001 urtean Mater Ama izeneko albunetik atera eta kasu honetan, ba, Till Lindemann, bai, ba, egun hauetan Donostin egon omen da, ez, opor txikiak egiten esaten den bezala, ba, bera kontatzen duenez, boxealari bati, ba, bere sarrera egiteko kanta bezala hartzen da, Ukraniako boxealari bati buruz. Eta bideoan, ba, esan bezala, agertzen dira, bandako partaideak, ba, ipotxak, ba, durne zuri eta ipotxen ba, lanean, ez, esan genuen bezala ere bai, ez, ba, mehatzean lanean, eta hor edurne zuri, ba, edurne zuri, ba, lan arazten die, ba, berak, ba, dirua lortu nahi dula edo, eta hori agertzen da bideoan. Ba, dirudi inspirazioa etorri zitzaiela Disneyen edurne zuri eta zazpi potxak ikustea. Ba, lehen, ostiralean ere, aipatu nizuen ez, La Polla Recordsen kanta, eta, bueno, baita ere entzun genuen bersio, jatorrizko bertsioa, ez, ipui honek, ba, gauza askotarako ematen du, ez, eman daiteke buelta, ipui tradizional hauei. Bueno, esan bezala, ba, Rammstein izan dugu, eta, bueno, poso hori bat, ez, horrelako taldeak etortzea, baina, bueno, ba, badakizue baita ere, ba, bizilagun batzuk eta, ba, kejan eta, ba, ekartzen duena, ba hori, ataskoa direla eta hiri batean, ez? Horrelako kontzertu erraldoi bat ba, prestatzen denean Donostian edo dozein iritan. Bueno, beste kanta bat entzungo dugu, Rammstein taldekoa, Du Hast kasu honetan. Dantza egin dezagun. Mirala da, dantza egin dezagun.
Gesagt.
ez dakit ze gertatu dan, bapatean gelditu eginda? Bueno, entzuten ari ginen Du Hast, Rammstein taldearen Du Hast kanta. Eta hemen, bueno, esan bezala rock gogorra, baina musika elektronikoan ere horrelako kinuak edo egiten ditu, teknoan ere bai, segun eta ze kanta, eta esaten den bezala, beraie galdetuta, Rammstein zer da, ezin dala destifratu zer zan nahi dun, beste taldeak kantatzen duten bitartean Rammsteinek sua hartzen du edo sua ez beraientzat da horrelako elementu importante bat beraien espektakulo musikal horretan ere. Bere izena hiri batetik dator, hiri aleman batetik badirudi istripua ere bat gertatu zen 1988 garrenean eta hortuk hartu zuten bere izena. Beraz, bueno, pues bertan izan zeratenak, bejonde izuela, eta zorionak, bertan izan zeratelako. Ja, kasi oso azkar pasazaigu denbora, eta, bueno, bai naukan hemen gordeta, nolabait ere bai zoriondu nahi nuke, bihar urtea betetzen dituen inguruan daukaten neko pertsona gertuko bati, eta berearentzat eskainita bakanta hau. Maria Cristina, noski, Cristina izena du, Maria Cristina, me quiere gobernar, zorionak, Cristina.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar.
Levántate, Manuel.
Y me levanto.
Que vamos a la playa.
Y allá voy.
Que tírate en la arena.
Y me tiro.
Que quítate la ropa.
Y me la quito.
Que súbete en el puente.
Y me subo. Que tírate en el agua.
En el agua.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar.
Manda.
Ay, me quiere gobernar.
Mira.
Ay, me quiere gobernar.
Oye.
Ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar.
Que vámonos pa'l campo,
y allá voy.
Que súbete a la loma,
y me subo.
Que baja de la loma,
y me bajo.
Que vámonos pa'l río,
y allá voy.
Que quítate la ropa,
y me la quito. Que tírate en el río.
¿En el río?
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar.
Anda.
Ay, me quiere gobernar.
Mira.
Ay, me quiere gobernar.
Oye,
ay, me quiere gobernar.
Que vámonos pa' casa.
Y allá voy.
Que sube la escalera.
Y la subo.
Que siéntate, Manuel.
Y me siento.
Que métete en la ducha.
Y me meto.
Que quítate la ropa.
Y me la quito.
Que báñate, Manuel.
¿Bañarme? No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no.
ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar.
Anda,
ay, me quiere gobernar.
Mira,
ay, me quiere gobernar.
Oye,
ay, me quiere gobernar.
Bueno, zoriona, Cristina, eta zer dio kanta ba, hori, ez? Ikusten duzu, ba, badirudi dagola Kubako kanta bada. Kubako kanta hoietako herrikoi martxoso bat, ez? Eta zeintzan Maria Cristina hori, da Isabel Bigarrenaren ama, eta gainea, bueno, ba, hemen Donostin, ba, oso ezaguna, ba, hemen betokagu, ez? Maria Cristina Zubia, Maria Cristina Otela, badakizue Borboiak, hemen beraneatze zutela, udapasatze zutela, eta bueno, pues oso ezaguna gure hirian eta esaten dute oso bizitza intentsoa eukizuela Maria Cristina honek, ba hori ipui batekoa. Napolesen jaio zen 1806. urtean eta bueno, pues nola diran Borboien movida hoiek, ez? 23 urte zituela bere osaba Fernando 7.arekin ezkondu arazi zioten, bere osabak 45 zituen, Maria Cristinak 23, bere laugarren emaztea zen. Eta hortik, Fernando 7. eta Maria Cristina gurasoak, nola baita erazateko, ba, hortik jaio zen Isabel 2. Eta, bueno, hau ere, kinu bat, orain, selektibidadea, bau egiten ari zeratenak, historia hau ere punta-puntakoa da eta gaia da, ez? Fernando 7., Isabel 2., liberalak eta gauza guzti horiek. Bueno, bai esan behar da Maria Cristinak alarguna geratu zen eta orduan ezkondu zen Agustin Fernandez Muñoz, badirudi bere maitalea zenarekin, guardia bat edo sargento bat, eta 8 seme-alaba izan zituen. Orduan, bikote berri honek, txismeak eta jendeak oso, bueno, herrian eta hirian, gauza asko esaten zituzten, bikote honi buruz. Eta hau da pixka bat Maria Cristinaren erreginaren historia. Erregeak hil aurretik utzi zuen dena lotuta bere alabak hau dena heredatzeko eta orduan Isabel pixka liatzen ari naiz, baina igual ari zeate jarraitzen aria, ez? Osea, Isabel 2. Jaio zenean, orduntxe edo segitun, osea, Isabel 2. 3 urte zituenean bere aita hil zen. Orduan, bueno, esan bezala, Isabel oso txikia zen, eta ezin zuen bera bakarrik erregina izan edo. Orduan, bueno, pues hor dago bere anaia Fernandok ere tronoa edo eduki nahi zuen eta nun gaude? Lehenengo Gerra Karlistan. Bueno, pues hemen sortuta dago koplilla hau, Maria Cristina me quiere gobernar edo izeneko koplilla hau. Ez dakigu zenek kantatzen zuten liberalek karlistekin sartzeko edo karlistak liberale insultatzeko. Edo denak kantatzen zuten Agustin Fernandez Muñoz edo bigarren senarrorien burla bezala. Badago beste kanta bat ere, ez? Fernando VII-ri buruz, Fernando 7. Ari buruz, ez? Ez dakit ezagutzen dezuen. Cuando Fernando VII usaba parakan, edo? Cuando Fernando VII usaba parakan. Eta gero jartzen zaio A letra, ez? Kanda Fernanda Satama. Bueno, badakizue zer gutxi berdetela, pixka bat ez dakit noaino juteko, ez? Orduan, Kuba, ez? Kuban sortuta dago kanta hau, Maria Cristina. Badirudi Espainiako exiliatuek Kuban egin zuten oso popularra edo eta 1920. urtean edo Niño Sakito izeneko kantante kubatar batek bihurtu zuen hita kanta hau. Niretzat ere oso gertukoa, niretzat oso gertua dagoen pertsona bati eskenia, bihar bere urtia dia, Cristina izena du zuretzako. Bueno, pues azkenik ja iritsi zaiguna igabe, azkeneko minututan gaude, besterik gabe agur aipatzea tokatze zait, hemen ere izango gaurrengo ostiralian, ja udarako erdi ekaineko ekainak amalau edo izango da. Eta bukatuko dugu, ba, norbaitek ere jo nahi badu, daba-daban, dago aste hontan, bilar uste dezigandian, flamenko festa edo, eta hor, ba, Manuel de la Nina, izeneko gitarista, eta bertan parte hartuko duen ba, artista daukagu, norbait animatzen bada jutera, horrekin bukatuko dugu. Recuerdo cuando me cantaba Manuel de la Lina eta Fernando del Morau. Ánimo. Este buru ona pasa dezazuela denak eta besterik gabe agur, aio.
Ah!